Directive 2006/24/EC.
Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētāja Vasilosus Kurisa nolasītais spriedums par datu uzglabāšanas direktīvu bija lakonisks. Tiesa atzina to par pārāk plašu interpretējumu, neskaidru un tādēļ atcēla. Datu uzglabāšanas direktīva tika pieņemta 2006. gadā. Tā uzliek par pienākumu telefonu sakaru un interneta kompānijām saglabāt informāciju par to, kurš kuram, kād un no kurienes ir zvanījis vai sazinājies internetā. Informācija ir jāuzglabā par visiem klientiem no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem. To var nodot policijai vai citām tiesību sargājošajām iestādēm pēc pieprasījuma, lai izmeklētu smagus noziegumus. Tieši formulējums smagi noziegumi tiesai likās pārāk plašs un viegli interpretējums. Tiesa uzskata, ka šī direktīva pieļauj būtisku iejaukšanos pilsoņu pamattiesībās un privātajā dzīvē. Ko tagad darīt tālāk, nav īsti skaidrs. Eiropas Savienības iekšlietu komisāras runas vīrs Michele Cercone varēja vien pateikt, ka eksperti pētīs spriedumu un lems par turpmāko rīcību.
It is very clear from the ruling that
ir skaidrs, ka tiesa satrauc proporcionalitāte un līdzsvars. Mums ir jāatrod līdzsvars starp nepieciešamību nodrošināt Eiropas pilsoņu drošību un viņu privātās dzīves aizsardzību. Tādēļ es domāju, ka mūsu izvērtējums par turpmāko rīcību tiks vērsts tieši šajā virzienā.
Savukārt tieslietu komisāra Viviana Redinga, kura ir pazīstama ar skaļiem paziņojumiem daudzos jautājumos, mikroblogošanas vietnē Twitter ātri paziņoja, ka viņai ir prieks par tiesas lēmumu. Pēc Redingas domām tas parāda, ka drošība nav supertiesības, kas stāv pāri datu aizsardzībai. Tomēr direktīvas atcelšana nenozīmē, ka, piemēram, Latvijas likumi, kas ir pieņemta balstoties uz šo Eiropas normu, tagad vairs nebūtu spēkā. Nav arī skaidrs, ko darīt ar sodu naudu, ko Eiropas komisija ir iekasējusi no valstīm par šīs direktīvas laicīgu neieviešanu. Varbūt tagad tā ir jāatdod valstīm atpakaļ? Arcim Skanehās, Latvijas radijā.